Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 27 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда дүнья мусульманнары белән бергә Русия мусульманнары да Курбан бәйрәмендә мәсҗидләргә җыелды. Бүген сез мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдиннең радио тыңлаучыларга котлауларын, Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин вагазен, Казан, Уфа, Ижау мәсҗидләрендәге бәйрәм чараларыннан репортажлар ишетерсез. Русия мүфтиләр шурасы Рауил хәзрәт Гайнетдин Курбан бәйрәме уңайыннан ясаган чыгышында мусульманнарны бер-беренә каршы кую тырышлыкларына каршы торырга чакырды. Мәскәү Җәмигъ мәчетендә җомга иртән Курбан вагазында Гайнетдин сезгә туганнарга мөрәҗәгать итеп, экстремизм идеяләрен алга сөрү, бер-береңне динсезлектә гаепләү, җихад төшенчәсен бузу аша Русия мусульманнары арасында тарткалаш чыгарырга маташучы душман көчләргә киртә куярга чакырам диде. Гайнетдин диннең мәгърифәтчелек мөмкинлекләрен ашарга, фән белемне үстереп, аларны тормыш өчен кулланырга да чакырды. Мөфтиләр шурасы рәисе чыгышында Фәлестин халкына тилектәшлек сүзләре дә яңгырады һәм Афганстан белән Гыйракта тынычлык урнашсын дигән тиләкләр теләнде. Азатлык радиосы тыңлаучыларына исә Рауил Гайнетдин котлауларын аерым җиткерде. Аның белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Рауль хәзрәт котлавын былай дип башлады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах амма багъд. Мин чын күңелемнән Россия һәм бәйсез дәүләтләр берлегендә яшәүче һәм дөньяның һәр почмакларына таралган милләттәшләремне ихлас калбымнан улы булган ислам бәйрәме Курбан гаетебез белән тәбрик итәм. Аллаһ табарака ва тагала һәр кайсыбызга бәйрәм шатлыкларын, кылган гамәл ва гыйбадәтләребезнең улы әҗерләрен, киләчәктә дә Раббыбызның киң рәхмәт мәрхәмәтен күрергә насыйп ва мияссәр әйләсә иде. Менә без 1430 хиҗри елыбызның Курбан гаетен берлектә, шатлык ва сөенечтә, күтәренке рухта, изге гамәл һәм гыйбадәтләр белән мәчетләребездә үткәрдек. Гыйбадәт тәмамланганнан соң мусульманнар ихлас гыйбадәтебез кабул булса иде һәм Ибраһим галәйһиссәлам белән Исмаил галәйһиссәламның хатирәсе булган безгә ул сүннәт булып килә торган корбан чалабыз, бу корбаннарыбызны да Аллаһ Тәгалә кабул кылса иде дип корбан чалалар.
Рауил хәзрәт сүзен дәвам итеп, корбан итләре гадәт буенча 3 өлешкә бүленә. Аның бер өлеше гаиләдә кала, икенче өлеше белән корбан мәҗлесләре оештырыла, ә инде өченче өлешен мохтаҗ һәм фәкыйрь мөселманнарга бәйрәм ясап, аларга өләшәләр диде. Һәм сүзен корбан бәйрәме вакытына туры килә торган хаҗ сәфәре турында дәвам итте.
Алхамдулиллаһ, менә безнең бу корбан гаетебез соңгы еллардагыча зур шатлыклы вакыйгадан соң була. Без һәр елда 25 мең мусульман кардәшләребезне хаҗга озатабыз һәм алхамдулилла алар үзләренең ислам диненең 5 вазифасыннан булган бу бер фарызын үтәп ватаныбызга кайталар. Илебездә яшәгән бөтен мусульманнар өчен һәм дә бөтен дөнья мусульманнары һәм безнең ватандашларыбыз өчен изге дуалар кылалар безнең хаҗиларыбыз. Кызганычка каршы бу елда әлбәттә яңгыр ул Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте, әмма ләкин изге Мәккә мукаррама җирләрендә, Мина һәм Гарафат якларында көчле яңгырлар булып, анда 48 кеше һәлак булды. Бу бәйрәмне күңелсезләтсә дә, ләкин мусульманнарның изге ниятләренә күрә, аларның фарызны үтәргә теләкләренә күрә бу әлбәттә һич шиксез хаҗилар без алхамдулилла вазифабызны үтәдек диеп аларның сөенә торган көннәре.
Без Рауил хәзрәттән узган ел белән чагыштырганда Русия мөселманнарының быелгы тормышында нинди үзенчәлекләр булды дип тә сорадык.
Бу елның үзенчәлеге дип әйтер идем, әлбәттә ул безнең дәүләт белән дин араларын тагын да ныгыту. Чөнки без быел президент белән берлектә ничек итеп без балаларга дини әхлак тәрбиясен бирү мәсьәләләрен тикшердек. Аннан соң Россиядә беренче гомум Русия Ислам каналы ачу мәсьәләләрен алга куйдык. Аннан соң илебез белән ислам гараб дөньясын тагын да якынайтуга ничек мусульман оешмалары үзләренең өлешен кертала дигән мәсьәләләрне карадык. Шул исәптән Россия һәм ислам дөньясы дигән ислам конференциясе үткәрү булар һич шиксез бик резонанслы вакыйгаларга әйләнде бу елыбызда. Аннан әйтәсем килә, без Россия мусульманнары ислам дөньясы белән араларны ныгытуга һич шиксез үзебезнең өлешебезне кертәбез. Менә бу елда Алжир мусульманнары белән Россия мусульманнары арасында килешүгә кул куелды. Һәм дә Сауд Гарабстаны белән Россия мусульманнары арасында килешү хәзерләнде. Шулай ук Марокко мусульманнары белән Россия мусульманнары арасында эш берлеге булдыру документы килешенде. Болар бөтенесе дә Россия һәм ислам дөньясының якынаюына бер сәбәп. Аннан тыш әйтергә кирәк, Россия мусульманнары алар бик ачык Европа һәм Америка илләре белән дә эшләүгә. Вагазымдә президентның илдә ислак һәм тәҗдид мәсьәләсе, ягъни яңарыш һәм реформалаштыру, модернизация мәсьәләләренә дә игътибар бирелде, чөнки Россия мусульманнары бу юнәлештә эшләргә тиешләр. Алар үзләренең тоткан урыннарын Россия политикасында да табарга тиешләр, һәм мусульманнар алар гомум Россия җәмгыятенең иң актив агзалары буларак һич шиксез үзләре бу үзгәрештә, яңарышта үз өлешләрен кертергә тиешләр. Һәм һич шиксез яңарыш ул башлана үзебездән, һәм мусульманнар үзләренең гаилә, бала тәрбияләү мәсьәләләрен, ата-ананың урыны һәм һич шиксез мусульманнарның Россия җәмәгатьчелегендә үзенең әдәбен, әхлагын, тәртибен күрсәтергә тиешле, шулай итеп, ислам һәм мусульманнарның абруен күтәрергә тиешле дигән сүзләр минем вагазымдә булды.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдиннең Корбан бәйрәме белән котлавын һәм ел дәвамында Россия мусульманнары тормышында булган үзенчәлекләр турында ишеттегез. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстанның баш мәчете саналучы Кул Шәрифтә гает намазы соңга калынып укылды. Ә урыннарны исә иртәнге 5-тә үк алып куйган кешеләрдә булган. Мәчеткә күбрәк яшьләр килгән. Алар арасында татарлар белән гарәп, пакистанлы, төрек, үзбәге дә булган. Шулай ук урыс телле татар яшьләре дә мәчеткә бәйрәмгә килгән. Казан кирмәнәшендәге мәчет ишек төбендә исә ярдәмгә мохтаҗлар, сырхаулар садака сорап торган. Кул Шәриф мәчетендәге бәйрәмдә хәбәрчебез Гамил Нур булды.
Татарстанның төп мәчете саналучы Кул Шәриф мәчетендә Корбан гаете намазы башка мәчетләрдән 1 сәгатькә соңга калып укылды.
Беренче Кул Шәриф мәчете әзрәк юллардан читтәрәк тора, монда килеп җитү мәшәкатьләрәк, шуңа күрә кеше илгерсен дип, икенчедән башка мәчетләрдән кайтып, инде телевизордан да кешене карасы килгән кеше карасын дип, шуңа күрә соңгарак китереп эшләде. Ул шәриәт ислам кануннарыннан беренче каршы килә.
Мөфти Госман хәзрәт Исхакый Татарстан мөселманнары Диния нәзарәт исеменнән халыкны Бөек бәйрәм Корбан гаете белән тәбрик итте.
Киләчәктә ватаныбызга, халкыбызга, динебезгә, мәмләкәтебезгә, илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар тибәләсен.
Татарстанда Корбан гаете оештырылган вакытта биредән 1000гә якын кеше Мәккә шәһәрендә хаҗ кылып йөри.
Хаҗиларыбыз кичә Арафатта дуа кылдылар. Кылган намазларыбызны, дуаларыбызны аларның кылган хаҗларын, гыйбадәтләрен кабуллардан кылса иде.
Мөфти Госман хәзрәт Исхакый Татарстанда 1400 мәчеттә бәйрәм оештырылуын әйтте. Татарстан мөфтие беренче чиратта Русия президенты Медведев котлавын җиткерде.
Мөселманнар, ослучил праздника Корбан байрамы.
Аннары исә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең котлавы укылды. Шәймиев Анна Россия мусульманнарының үзәгедер дип уйлый.
Республика Россия Федерация мусульманнарының шин рухи үзәгенә әверелә.
Республика президенты үз идарә иткән республиканы телерам өлгесе дип саный.
Татарстанның ислам мәгърифәте идеяларына торыклы мусульман өмәте киләчәктә дә тақвалыклы һәм гражданлыклы лаеклы үрнәге булыр. Минтимер Шариф Булышаймиев.
Qazan kirmenişinde gayet namazı uzı 10. yartıda başlandı. Arşı beyrem vağazını tınladılar. Yaşlar kubşiligiydi, onlardan şakti tatar şəbilədir ya. Etik şular arasında internette Yaşlar Radiosu diciyi Rişad Gaziz babam onuğa.
Bugün bunda bütün millet halıqlarda jiyilgan, tajiklar da, özbekler de köründü, başka milletler de tatarlar, hem ruslar da köründü bugün.
Barısı da vağazını tatar şətinladı. Muhammed İshak Amar devletinden kilgən ul bugün kündə Qazan Devlet Üniversitesinde etnografiya buyunçan filosofi doktor dərəcəsindəki xalqara formatqa turu kilgən doktorluqqa bilim ala.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aid mubarak.
Şirji İstey Medisin Üniversitesi'nde okuyup Pakistan'da. Kul Şerif Meşti Avrupa'daki en matur meşti.
One of the beautiful mosque of the whole Europe and today is Eid and it is Russian it's Kurban Bayram and we have
meşitte bulunan Azeri, Uzbek, yaysa Türkiye başka halklarga tercüme kerekmi? Onlar Tatarşanlı hem onlar da Tatar kulağına anlayışlı dilde söyleşeler.
Abdullah Gayif, Azerbaycan'ın Lankaran yağı masallı tübəqində doğubuzka.
Selamun aleyküm, tüm Müslümanların Qurban Bayramını təbrik edirik.
Mamma Rajab, Uzbekistan, Samarkand ülkesində doğubuzka.
Biz Samarkand oblusundan Mamma Rajab, Abdühakim, bütün Tatar halkını Qurban Bayramını təbrik edəmiz.
Kirası xayitlərge, Allah birisi ya, tınışlıq bulsun, salamatlıq bulsun daim.
Məşiddə Tatarşa bilməvçilər də bar idi. Ayrıca Tatarşa bilməvçilər Qazanda, Tatarstan başqalısında doğubuzkan Tatar yaşları idi. Urus Müslümanlarım, onlar Tatar Müslümanlarımı eytirgə avur. Amma Qazanda, Tatarstan başqalasında doğub uskan Tatar yaşlarına tərcüməsi tılmaş kirek.
Bir çinlə olu smysla, qoyta oşin vexovosti. S etim nadejdami, ya pozdravlaya vsek praznik. Me zavut Iskandar Şeyfulin, ya vedoşi arkektor tri meçet.
Gə rədiliz?
Qazani.
Kol Şarif Meşit'in tüp meşitini tüzüşü de indi Tatarşa bilmegeş, Qazanda Tuğbuskan qadati kız Qoyananı bilsin.
Samı krasivı meşit nasıl qorada i atmetiz praznik takoy radosna atmosferi. Me zavut Leyla, Astanşina.
Tatarşa etilas mı?
Nek.
Uzbekistan'dan qaytqan Tatarlar isə Uzbek dilin bilgəngə Tatar dilini ona yaqın bulaş, tiz arada us dillərin Tatarşağa tərcümə etə tırğanlardır.
Tirmiz şəhərindən kilgən Məhmud Tatar yigiti.
Qazan xalqını uluq Qurban Hayit bayramı bilən təbrikləyimiz biz Uzbekistan'dan qaytqan olaylar, bərçə gizgədə zor sağlıq, salamatlıq diləyimiz.
Fəqirlikə duşar bulan tübəkdən qaytuşlar Tatarıstanda əlləni maddi mümkünlükləri yox. Onların onda qurban çalırğa da oxşaları jitmi. Əminə minzilədən kilgən apalar həm Qazan Yaşayışı, qədətikinə bir student bulsa da Tatarstan Respublikasının kürəş boyunca şimpiyonu bulan Azad Nurmuhammedov, uzi yeyse dostları tarafından qurban çalırğa jiyinularını eti buzdı.
Dostay kişi oğlumdan kildik. Kiyev bugün bizden qurban çaldı. Şu qurban oşuna kildik de bir üçten münajışı Qul Şerif meşidine qorab qoytırğa deyip etip kildik. Bik gönüllü iştirganlar, bik matur. Biz Osman Hazretinin uzunun yüzün kürdük. Rahmet ona. Dildan ve Muhsinef.
Min Minzeleden kildim. Elim Qarayev Sarmadiya. Kiyev qurban çaldıraq.
Qurban bayramına mine bugün Allah aşkına kaymaklar aşağı. İrtegayında olabilirse dostlarım bilen bir gece ile kurban çalırga, hem indanı muhtaçlarga taratırga, hem biz birge bir meclis sırağa ulep durabız.
Bu merhametlik muhtaçlarga yerden beylem edip anlattılar. Sonları ise Qul Şerif meşti şıgalına jilgan idi. Şaralaş layık Unix Korstin gibi gyal üzeklerinde devam iteşek. Onları medeni programmalar itib iştirla, eti gisip kısası da halaka kursatlaşak. Tik meşit tibinde sadaka suran uçlarga anda kuru avurrak bulaşak. Birinciden Kısa Yusuf kursat Ləşək zal yanında soxşılar duracaq. İkinciden, Qur'ani əsərgəm 201 bilet bəyəsi quyulğan. Xayır, Şuluq Qissanın Opera Ham Balet Teatrında quyulğan spektakllər isə bir neçə mərtəbə qimmətraqdə turalı.
Azadlıq Radiosu.
İjau məşitlərində də bu il Qurban bayramına kilüşlərinin köpçülüğü yaşlar bulğan. Cəmih məşti imamı Faiz Hazret, xəbərçimiz Həmidə Qayfullinağa bayram gününü məşitkə kilüşlərinin yortsından artıqı yaşlar həm balalar buluğuna süyünüğün jitkirdi.
Udmurtiyanın barlıq məşitlərinə din qadarışlarımız Qurban qayıtı namazına küpləb jildi. İrtəngi namazğa qədər İjau Cəmik məşiti din qadarışlarımız bilən şağırım tolu idi. İski məşitkə xatın qızlar küpləb jildi. Yana məşitinin iki xatında da iratlar saflarqa disildi. İrtəngi namazdan sın Faiz Hazret vəğazində Qurban şalu qədətin qaydan kiluun anlattı. Hər müsülmanğa Qurban şalu vacib bulun jitkirdi. Şulay Hazret müsülmanlarını İslam dini qanunlarına buysınıb yaşərgə şaqırdı.
Millət təşərimiz uyanuda, anına uyulunda, münakub Şular etler bile kubten anlayabız indi. Kilirga kirek ikenin, jürüga kirek ikenin. Haman kilemedik hazır kildik indi. Dibetip mine şinanda kub kişilerden işitemiz. Allah mine şulay dibetiler.
ва газдан соң сафларны тигезләп басып, гайет намазын укыды мусламаннар. Бүген гыйбадат кылырга да, дини билим тупларга да, өлкәннәрдән дә күбрәк яшьләр килүенә шатлык истенә шатлык өстәлде, диде Фаиз хәзрәт.
Менә бүгенге бәйрәмдә менә күренеп тора инде. Картлар гына түгел, әгәр дә бер 20 ел элек мәчеткәргә карасак, Россия илендә картлар гына иде, яшьләр килергә дә куркалар иде. Хәзер бүгенге көндә яртысыннан артык яшьләр, аннан да бик зур өлеш балалар.
Гадәт буенча һәр кеше бу көннәрдә садакаларын күпләп бирә. Шулай ук биредә мәчет төзелешләренә дип куелган әрҗәләр яныннан үтеп китүче булмады. Сүз Фәүзия ханым Батыршинага.
Әлхәмдүлиллаһ, менә килүчеләр бик күп булды. Эш көне булуга карамастан күңелләр куанып шатланып торабыз инде. Әлхәмдүлиллаһ, әлдә бәндәләрнең әле күңелләрен Аллаһ Тәгалә сала, садакалар салалар.
Соңгы елларда гаеткә килүчеләр мәчет янында корбанлыкка мал да сойлый ала. Быел да намаздан соң кемнең мөмкинлеге бар, сорыкның нинди кирәк сойлап ала алдылар.
Алам дигән кешегә күңелендә булса, аларга була бар. Күңелендә булса, иншалла.
Курбанлык карыйсыз. Курбанлык карыйм инде, мин шаларга әле бабам да юк. Ялгыз булсам да шаласы киләш. Элек шала торган ик. Габдрахманова фәнилә, миндә нәзер итеп, Худайның барлыгына, берлегенә ышанып, баянып, миндә курбан әйттем. Иртәгә Алла теләсә бирган булса, Әгерҗе районы Яңа Бәзәкә авылында энеләремә кайтып, бөтен туганнарымны, ятимнәрне аз гына булса да шатландырабыз.
Хәзерге мусламаннар бик динне тота башладылар. Нык әйбәт сарык алалар, шалалар, сарык әйбәт сатлар. Аллаһа шөкер.
Белән сатасыз инде сез.
Ухаклар менә кыйбат түгел 3500. 3500 4000 сарыкка карап.
Сер булмасам, нишә мал саттыгыз инде?
5-6-ны саттым инде.
Нәкъ бу көннәрдә Удмуртиядан 20ләп дин кардәшебез мусламаннарның изге җире Мәккәдә хаҗ гамәлен кыла. Анда шәрадан тыш вазгыят безнең якташларыбызга кагылмаган, диде Фаиз хәзрәт.
Алхамдулиллаһ Роббил аламин, бөтен хаҗиларыбыз исән, таза сау, алар көн саен шылтыратып торалар өйләренә. Алхамдулиллаһ, бөтен таза саулар, иншаллаһ өмид итәбез, исән-имин өйләренә дә кайтып кирсәләр дип әйтеп, гайет намазында да дуа кылдык. Аллаһ Тәгалә бөтен хаҗиларга исән-имин өйләренә кайтып кергә насыйп итсә иде дип әйтеп. Һәм дә Аллаһ Тәгаләдән сорадык, ким хаҗга бармады әле, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде, хаҗ кылып кайтырга.
Һәр кешенең изге нияте гамәл дәфтәрләренә савап булып язылсын.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Башкортстанда телевидение аша күрсәтелгән төп бәйрәм вагазы Уфаның Лилә-Тюльпан мәчетендә сөйләнде. Аны Русия Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин сөйләде. Бәйрәм алдыннан гына Башкортстан парламенты республиканың дәүләт бюджетын раслады. Бюджетта керемнәр быелгысыннан 24 миллиард сумга кимрәк булачак, ә бюджет дефициты 13 миллиардка җитә. Башкортстанның берләшкән оппозициясе үзенең ризасызлык җыеннарын башлап җибәрүен игълан итте. Аларның беренчесе бу шимбәдә үк үтәчәк. Болар хакында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда да җомга көн Корбан бәйрәме башланган көн булды. Республика халкы өчен рәсми ял көне дә ул. Соңгы елларда Башкортстанда Корбан бәйрәмгә зур әһәмият бирелә. Мәрхүмнәр рухына багышлап корбан чалучылар да елдан ел арта. Быел да республикада Корбан бәйрәм бик кулашлы үтәчәк. Моны бәйрәмнең беренче көне үк ачык дәлилләде. Корбан гаете чаралары иртәнге сәгатьләрдә үк республиканың һәр төбәгендә иртәнге намазлар һәм вагазлар тыңлау белән башланды. Уфадагы иң зур чара һәр елдагыча Лилә-Тюльпан җәмигъ мәчетендә үтте. Анда меңнән артык кеше килгән иде. Мәчет эченә сыймаган мөселманнар урамда торып гыйбадәт кылды. Көннең салкын булмавы да уңай туры килде бу көнне. Мәчеткә җыелучылар алдында баш мөфти Шәйхелислам Тәлгат Таҗетдин бер сәгатькә якын бәйрәм вагазын сөйләде. Бу вагаз Башкортстан Юлдаш телевидениесе аша тулысынча туры эфирда күрсәтелде. Тәлгат хәзрәтнең чыгышы гадәттәгечә дини һәм әхлак темаларына гына булмыйча, ил эчендәге сәясәтне дә, дөньяда булып яткан киеренке хәлләрне дә үз эченә колашлады. Чыгышының зур өлешен Тәлгат хәзрәт урыс телендә сөйләде. Ил президенты Дмитрий Медведевның һәм премьер-министр Владимир Путинның котлауларын да укып ишеттерде баш мөфти. вағазының озағында Тәлғат Тожиттин мүсілманнарға иминлік, саулық тіләді.
Аллаһны мақтай тұрған күндеріміз, ұлыла сабиді тәуба қылуларымыз білен, кемшілік қаталарымыздан үкірулер білен, ізгіліклеріні іштеулеріміз білен, yetimlerge, fakirlerge, miskinlerge yardım itülerimiz bilen Allah'ın zikri, Allah'ın birliği bilen. Allah-u Rabbul Aizze bu gayet gününde hali bulgan bay kişilerge kurban çalığını Allah-u Teala vacip kıldı. Ama fakir kişi de kurban çalatırgan bulsa hiç şiksiz Allah'ın huzurunda kabul bulacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte azdimu zahayyakum fe innehe ala sırati matayakum. Çalatırgan kurbanlarınızı ululağız. O sizin sırat kupırından kişilerinizde sebep bulacaktı. Şunun üstüne minip atlanıp çıkırsın diyen süzgüne tügül. Niyetiniz kumulinizdeki ihlasınızı karata bulacak. Allah Rabbul Aizze Kur'an-ı Kerim'inde İnne ataynekel kevser fasalli li rabbike vanhar inne şenike huvele buter. Dürüstlükte biz sana kevserini indirdik. Bir kup izgiliklerini ya Habibim sallallahu aleyhi ve sellem sana nasip etti. Sen Allah'a şükrana yüzünden kurban gayetini oku, kurbanını çal, dürüstlükte senin şun düşmanın özü ahırı kur bulacak deyip Allah'a teleyte. Rahimallahu li ve lekum ve li seyri cemaatil muslimin ecma'in indahu huvel gafur rahim el cevadul kerimus semi'ud dua.
Тәлғат Хазірет Тожиттиннің бейрем вағазын тыңлағаннан соң Ләле Тулпан мешітіне жиылушылар біргелеп ғайт намазын оқыды. Оннан соң мүмін мүсілманнар хайырлар үлешті, һәм мешіт ішік алдына шықты. Онда енді бірнеше машинада құрбанлық сорықлар кетірілген еді. 2-3 сағат ішінде 100-ден артық сорық құрбан кетірілді беріде. Бейремге келушілеріне хош ісілі пылау, һәм қойнар шулпа білен сыйладылар. Башқұртстан мүсілманнары диния назараты башлығы Мүфти Нұрмұхаммед Ниғматуллин жетекшілігіндегі дин әһелләре вәкиллеге бейрәмнең беренче көнен Уфа янындагы Алексеевка ауылы мәчетендә билгеләде. Шунда ук курбанлык маллар да чалынды, килгән халыкны кайнар аш белән дә сыйладылар. Уфадагы курбан гаете шораллары тагын Тукай урамындагы борынгы Җәмиг мәчетендә, Ихлас, Гуфран һәм Җәмә мәчетләрендә һәм башка мәхәлләләрдә дә оештырылды. Аларның һәммәсендә дә урамда зур казаннарда кайнар аш һәм пылау пешерелде. Бәйрәмгә килүчеләр генә түгел, урамнан үтеп баручы һәммә кеше, мөселманы да, башка дин вәкилләре дә сыйланды. Ихлас мәчетендә иң күп корбанлык 250-дән артык сарык чалынды. Мәчет кырында аның илаһиләр төркеме мөнәҗәтләр башкарды. Шулай ук сәнгать усталары чыгыш ясады. Алдагы көннәрдә дә корбан гаете шаралары дәвам итәчәк. Бейрем барышында құрбан чалуларда, туған тумашаларыны аш мәжлісіне шақыруларда бұла. Шулай қойбір түбеклерде бұ күннерде яңа мәжлілер ашуда қоралған. Құрбан ғайты ұңайынан бойтақ мәдәни шараларда ұйыштырыла. Башқұрстанда 2010 жылға қабыл етілген бюджет көлемі білгішлер арасында көп сұраулар ұятты. Келесі ел бюджетінің 13 миллиард сум дефицит білен қабыл етілуі себепші маңа. 26 ноябрь күні Уфада Башқұртстанның 4-ші шақырылыш дәулет жиылышы құрылтайының 19-ші отырышы болып өтті. Депутатлар 40-қа яқын мәселені қарады, дистелерше қануынын тексерді һәм қайбірләрін қабыл етті. Отырышта түп мәселе болып, әлбәттә инде Башқұртстанның 2010-шы жылғы бюджеті турында қанун үлгісін тексеру кертілген еді. Алдан тиешлі комитетнің яхшы әзірленуі арқасындадыр, бұл мәселе әлләни ұзақ уақытын алмады. Башта депутатлар аны 2-нче укуда, аннан соң шунда ук 3-нче укуда да кабул итеп куйды. 1-нче укудан соң бюджетка 100-гә якын төзәтмә кертелү турында әйтелде. Киләсе елга Башкортстан казнасы 13 миллиард сум дефицитлы булачак. Гомум киремнәр 63 миллиард 745 миллион сум күләмендә билгеләнсә, чыгымнар 76 миллиард 745 миллион сум күләмендә булачак дип белдерелде. Киләсе елда хәлләр бик сәптән булмаячагы Бұйылғы бюджет көлемі білен шағыштырып қараудан да көріне. 2009 елға бюджет 6 миллиард сум дефицитлі болашақ деп қабыл тілген еді. Шулық вақытта, ғымым кірімнерді 87 миллиард сум көлемінде фаразланды. Шулай етіп, келесі елға ғымым кірімнер көлемі бұйылғы білен шағыштырғанда 24 миллиард сумға азырақ болашақ. Келесі елға күзалланған ғаят зор дефицит көлемі келіп шығуда, Уфадағы танылған ғалим, иқтисад фәннәре докторы Ринат Атауллин Башқұртстан хакимиятләрен ғайыплы. Республика жетекшілері өз бұлдықсызлығын қаплау үшін шулай зор бұрышқа бата, һәм киләчәк буыннар турында уйламыйды Ринат Гатауллин.
Башкортстанда коррупция бик зур читтән якка китте соңгы вакытта. Моның өчен дә быел безнең нефтяной комплексына сатып, безнең бюджетка 2 миллиард доллар акча кергән тиеш иде. Менә шул акча кайдан югалды. Әгәр дә ул акча бюджетка кергән булса, безнең республикага еще 5 еллык кичене дефицитны финансировать итәргә мөмкин чыгар иде. Югалганына карап аякмышызга кирәк.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстан берләшкән оппозициясе шимбә көнне Уфада урам җыены оештыра. Анда хакимиятләргә каты таләпләр куелачак дип әйтелде. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасына керүче оешмалар вәкилләре әлеге пикет белән үзләренең көзге, кышкы чордагы каршылык чараларын башлау хакында белдерә. Бу шимбәдә булган пикеттан соң алар декабрь айында да зур күләмле 3 митинг оештырачагын белдерде. Бу хакта Берләшкән оппозиция килештерү шурасына кергән оешмалар җитәкчеләре киңәшмәсендә килешенде. 28 ноябрь көнне Уфа шәһәре хакимияте бинасы каршында Ленин исемендәге мәйданда үтәчәк урам җыенында нигездә хакимиятләрнең гамәлләренә каршы юнәлдерелгән таләпләр куела. Булар хакында Берләшкән оппозиция җитәкчесе урынбасары Мәҗит Хуҗин мәгълүматлар бирде. Илдәге икътисади кризиска сылтанып, республика һәм Уфа хакимиятләре һәр төрле бәяләрне күтәрергә җыена. Шул ук вакытта халыкның тормыш хәле көннән-көн мөшкелләнә. Без мондый хәлдә битараф кала алмыйбыз. Миллионнан артык кеше яшәгән Уфа шәһәре башлыгы Кашкаев әфәндегә каты таләпләр куячакбыз, ди Мәҗит Хуҗин.
Бу җыенда пикетта 12 җәмәгать оешмалары катнаша. Алар арасында татарлар оешмалары, чувашлар, марилар, рус оешмалары, координационный советның карары буенча оештырыла бу. Бу пикетта катнашачаклар 150-гә якын кеше оешмалардан хәбәр итүләре буенча һәм анда иң зур мәсьәлә каралачак. Лозунглар язылдылар. Лозунгларда Кашкаев халыкларны интектерүдән тукта. Икенче лозунг Путин Сарбаев халыкларны алдаган вкладчик алданган вкладчикларын акчаларын кайтартыгыз бирегез деген лозунглар.
Башкортстан Берләшкән оппозиция җитәкчесе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Декабрь аендагы урам җыеннарының беренчесе күренекле татар язучысы һәм татар милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Фәүзия Бәйрәмовны яклауга багышланачак, ди Мәҗит Хуҗин. Анда республикадагы 18 татар җәмәгатьчелек оешмасы белән бергә Берләшкән оппозициягә керүче башка оешмаларда катнашачак, ди Мәҗит Хуҗин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы вакытта Русия милициясендә баш-баштаклыклар турында хәбәрләр артып китте. Берсе артыннан берсе төрле җанҗаллар чыгып тора. Кайберәүләр моны Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевкә каршы махсус кампания башлану белән аңлата. Нургалиев исә пәнҗешәмбе күпләрне гаҗәпләндергән белдерү ясады. Үз-үзеңне яклау өчен һөҗүм ясаган милиционерлеккә җавап кайтару рөхсәт ителә, диде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия ішкі ішләр министр Рәшит Нурғалиевның білдіруі көпләр үшін ғажап болды. Шенке милиционерға қол көтеру ең қыры жинаятларының бірсі сонала. Мұның үшін қанун негізінде 12 елдан алып ғымырлық түрмек тәрге мүмкін. Белгечләр Нурғалиев сүзләре халық өчен бик аяныч тәмамланырга мөмкин дип саный. Чөнки чынлыкта кем һөҗүм иткәнен, кемнең сакланганын исбат итүге мөмкин түгел. Милиционерлар еш кына акланыр өчен төрле хәйләләргә бара һәм үзенә һөҗүм иттеләр, тишләделәр яисә башка зыян салдылар дип белдерә. Нәтиҗәдә гаепләнүче булып милиционер түгел, гади кеше кала. Мәхкәмә оешмалары да күпчеракта милицияны яклап чыга. Шуңа Нурғалиевның әйткәннәрен тормышка ашыру җиңел түгел, аның өчен канунларны үзгәртү кирәк диелә. Мындан тыш соңгы вакытта милиционерларны кыйнауда гаепләп, төрмәгә утырту очраклары да артты. Мисал өчен Мәскәү хакимиятенә каршы тәнкыйди мәкаләләр язучы Башкортстан журналисты Айгөл Мәхмүтованы нәкъ хукук саклаучыга каршы көч куллануда гаепләп хөкем иттеләр. Гәрчә ыршы хәтлегенә я журналистның милициягә һөҗүм итә алуы күпләрдә шик уята. Шуңа министр Нургалиевның җавап кайтару рөхсәт ителә дигән сүзе күпләрдә төрле бәхәс уятты. Әйтергә кирәк, соңгы вакытта хокук саклау хезмәткәрләре башбаштаклары хакында Нургалиев әллә ни зур белдерүләр ясаганы булмады. Җанҗаллар исә бер сортыннан берсе арта барды. Милиция майоры Юсиковның кибеттә кешеләргә ут ачуы, Новороссийский милиционеры Алексей Дымовскийның эчке эшләр органнары системасын кискен тәнкыйтьләве, эш милиция хезмәткәренең бер абхаз кешесен үтергәнче кыйнавы иң яңгыраш алган очраклар. Әлеге хәлләр Дән соң Русия Дәүләт Думасы депутатларының кайберләре эчке эшләр министрлыгын тәнкыйтьләп үзгәрешләр кирәк дип чыкты. Думаның бюджет комитеты рәисе урынбасары Андрей Макаров бөтенләй радикаль белдерүләр ясады. Инде күргәнебезчә, эчке эшләр министрлыгына реформалар кертү мөмкин түгел, аны ябып куеп кына була диде. Макаровның сүзләренә Дума җитәкчелеге дә каршы чыкмады. Бу исә әлеге хәлләрнең Нургалиевка каршы кампания бара дигән сүзләренә тагын да куәтләп җибәрде. Сәясәт белгече Станислав Белковский фикеренчә, министр урыны дәгъва итүчеләр шактый. Монда министр Кәнәфи өчен көрәш бара. Инде Нургалиевның системаны үз кулында тота алмаганы күренә. Әлеге урынга дәгъва итүчеләр шактый. Бу аның урынбасарлары Евгений Школов һәм Михаил Суходольский. Шулай ук башка структура вәкилләре дә тырыша. Мисал өчен президент идарәсе башлыгының әлеге урынбасары, хәзер наркотиклар әйләнешен күзәтү федераль хезмәте башлыгы Виктор Иванов. Һәм бу эшкә көрәш системаның җимерлеүенә китерә, ди Белковский.
Реальный развал и разложение системы.
Нургали вазифасына кызыгу соңгы вакытта эчке эшләр министрлыгына бүленә торган бюджет акчасының шактый артуы белән дә бәйле булырга мөмкин. Чөнки берничә елда гына да милиция өлкәсенә бүленә торган акчалар 2-3 тапкырга күбәйде. Әмма кайбер белгечләр бу беренче чиратта куәт структуралары арасындагы тарткалаш нәтиҗәсе ди. Шимбекенне хокук яклаучылар һәм оппозиция вәкилләре Россия эчке эшләр министрлыгы системасын тәптән реформалауны сорап, милиция башбаштаклыгына каршы митинг уздырырга җыена. Әлеге чараны оештыручылар эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен яңадан укыту, аларның санын киметү, ә хезмәт хакын арттыруны таләп итмәкче.
Азатлык радиосы. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин сүргүнгә җибәрлә. Мортазинны Казанның Киров районы мәхкәмәсе 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Мортазин хөкем карарын колония поселения, ягъни сүргүндә үтәр дип көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Ирек Мортазин исә 26 ноябрьдә чыгарылган хөкем карары белән килешмәде. Үзенең яклаучысына Татарстан югары мәхкәмәсенә кассация шикаяты язарга кушты. Моның өчен аның 10 көн вакыты бар. Югары мәхкәмә исә Мортазин шикаятын канун нигезендә бер ай эчендә карарга тиеш. Шунысында исә тотарга кирәк, кайбер сәбәпләр килеп чыгу аркасында шикаят айдан артык та карала ала. Эш алайга китсә, Ирек Мортазин яңа елны СИЗО-да, ягъни вакытлыча тоткарланып тору урынында да каршы алырга мөмкин. 27 ноябрь көнне чыккан газеталар Мортазинга чыгарылган хөкем карарына шактый зур игътибар биргән. Татарча газеталар исә Мортазин эшенә битарафлык күрсәтә. Президентның элеккеге сүзчесенә чыгарылган хөкем карарын татар басмалары кыска хәбәр рәвешендә генә биргән. Безнең гәҗитнең мөхәррире Илфат Файзрахманов фикеренчә, Ирек Мортазиннан зур җинаятьче ясау кирәк эш түгел иде.
Гафу итәргә мөмкин иде, чөнки ул журналист, профессионал. Шуңа күрә бу мәсьәләдә менә бүгенге соңгы вәзгыятьтә менә мондый караш миңа ошап итмәде. Кичә, мәсәлән, эфир каналына бик начар итеп, шулкадәр фаш итеп, инде фаш ителде. Фаш ителгән тагын кабаттан фаш итәргә мөмкин. Бәлкем, Ирек үзе дә инде үз хатасын аңлагандыр. Аның хатасы чынлык та бар. Ул сер бирмәскә генә тырыша торгандыр. Безнең тагын менә шушы сабак алгандыр инде дип беләм кешене. Сабак алгач, инде кешене гафу итә белергә кирәк. Аңа бер зур хөкемнәр чыгарырга кирәкмидер. Гафу итә белергә кирәк. Бу баш мәтәллек, бәләләр китерерлек әйбер булды дип санарыйм. Бу минем шәхсән үземнең фикерем.
Ди Файзрахманов. Звезда Поволжье газеты мухариры Рашид Ахметов гаепленүче турында аны дауларга кирәк дип тә әйтеп куйды. Акыллы кеше президент турында мондый сүз таратмый. Хәер, шайтан белсен мине Ирек Мортазинна, иртәгә ул я Путин үлде, я Медведев вафат булды дип тә язарга мөмкин ди Рашид Ахметов.
Хотят черт его знает, что он может придумать еще. Ну, завтра вот напишут, что там, не знаю, Путин умер. Или там Медведев умер, или еще что-то. Вот это начнется этот вал.
Мәхкәмә карары үз кешендә калдырылса, Мортазинны Минзәлә яки Мамадышның сөргән колониясына җибәрәчәкләр. Татарстанның атказанган юристы Зөбәйдә Яхины сүзләренчә, Мортазин сөргән шартларында читтән торып укый да ала.
Җинаятен җәзасын үтәүнең шартлары җинаят башкару кодексында билгеләнә. Менә шушы кодексның 129-нчы маддәсеннән күрелгәнчә, мондый колонияларда колония сүргеннәр дип аталган. Мин әлбәттә бу сүргән дигән термин белән бик килешеп тә бетмәсәм, сүргән башкарак нәрсә инде, ләкин менә шулай дип атала инде. Колония сүргеннәрдә җәза үтәүнең чаралары, шартлары шулардан гыйбарәт диелгән. Димәк, алар шушы колония сүргән эчендә бер саксыз саклаучылар булмаган кеге йөриләр. Колониянең администрация аларның хәрәкәтен күзәтә әлбәттә, ләкин сау астында йөрмиләр. Әгәр дә администрация рөхсәт бирсә, бу колониядан тыш урыннарда да шушы административ территориаль бүленгән урын территориясендә үзенең эше буенча, башкарган вазифасы буенча администрация, учреждение администрации колонияның җитәкчеләре рөхсәт бирә икән, бу кеше йөри ала. Сау астында булмый инде. Шулай ук бу кешеләр гражданнар киеме кибергә хокуклы. Димәк, ул астында булучы кешеләрнең киеме аларга кию мәҗбүри түгел. Үзләре белән чикләнмәгән күләмдә акча тоталар, кыйммәтле әйберләрне тоталар, посылкалар, бандерольләр, төрле акчалар алу почта аша, аннан соң туганнар белән, якыннар белән күрешүнең саны тоже чикләнмәгән. Башка колонияларда чикләнгән ул, бу колония сөргендә бу чикләнмәгән. Кагыйдә буларак алар тораклар инде обширительнда инде аларның. Әгәр дә инде үзләрен үзләре яхшы тоткан хөкем язасын үтәүче үзен яхшы тота икән, бу очракта администрация шушы колония рамкаларыннан тышта да аңа кайда да булса үзе яки үзенең семьясы белән бергә квартирада снимать дип әйтик мин дә, квартирада торырга мөмкин. Шундый мөмкинчелекләре дә бар. Аннан соң инде алар читтә торалар икән бу колониядан, килеп инде айга берничә мәртәбә администрация ничек куя, берничә мәртәбә шунда килеп билгеләнеп китәләр. Әлбәттә, бу кешеләрнең паспортлары администрация кулында кала, ләкин үзләре белән һәрвакыт шәхесне күрсәтүче нидә булса бер таныклыгы булырга тиеш бу кешеләрнең. Колония администрациясе куелган эчке билгеләгән эчке тәртип кагыйдәләрендә нәрсәләр чикләнүгә куелган, шуларны әлбәттә үтәргә тиеш кеше. Хезмәтләренең шартлары, нинди хезмәт башкаралары алар эшкә алганда, күчергәндә, әлбәттә, хезмәт кодексы белән регулирует ителми, башка шартлары, түләү мәсьәләләре, эшләү шартлары аларга да хезмәт кодексы да аларга җәйле хезмәт кодексы белән караларга мөмкин.
Ди Зөбәйдә Яхина. Мортазинга билгеләнгән колония сөргән шартлары каты режимлы колониялардан аерылып тора. Тарихка күз салсак, Мортазинга билгеләнгән язаны патша чорындагы байлар сөргене белән дә чагыштырып була. Инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленин дә 1887 елда Казан университетында ясаган тәртипсезлекләре өчен хәзерге Петрач районындагы Какушкино авылына озатылган була. Хәзер исә авылны Ленина Какушкино авылы дип атыйлар.
Азатлык радиосы.
Дагыстан парламенты депутатлары республика җитәкчесе урынына бердәм Русия фиркасының югары шурасы әзерләгән намзәтләр исемлегенә ризасызлык белдерде. Русия президенты Дмитрий Медведев мөрәҗәгать итеп, алар президентны үз намзәтен тәкъдим итәр алдыннан республика парламенты белән киңәшергә чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
Дагыстан депутатларының бу адымын Русия сәясәтендә яңа күренеш дип атарга була. Моңарчы бар төбәкләрдә Мәскәүдән килгән тәкъдимнәрне хуплап кына бара иде. Мәгълүм булганча, шушы елдан башлап Русиядә төбәк җитәкчеләре яңа канун нигезендә билгеләнә. Җитәкченең мөддәте чыгуга 90 көн кала, төбәктә җиңеп чыккан партия 3 намзәттән торган исемлек тәкъдим итә. Дагыстанның хәзерге җитәкчесе Мухалиевның мөддәте киләсе елның февралында чыга. Узган атнада Бердәм Русиянең җирле бүлекчәсе партиянең үзәк идарасына 3 кешедән торган исемлек җибәргән. Әмма Бердәм Русиянең югары шура рәисе Борис Грызлов президент Дмитрий Медведевка керткән исемлектә Махачкаладан килгән 3 исемнең берсе генә калган. Хәзерге җитәкче Мухалиев. Калган икесе сызып ташланган. Алар урынына 4 яңа намзәт өстәлгән. Шушы хәл Дагыстан депутатларында ризасызлык уятты. Алар туры Медведевка мөрәҗәгать итергә булган. Дагыстан башында акыллы, укымышлы, намуслы, гадел кеше булырга тиеш ди. Мөрәҗәгать авторларының берсе депутат Сарукат Асиятилов. Безгә исә 3 кеше белән дә идара итә белмәгән, һич танылмаган кешеләрне тагалар. Моның белән алар Дагыстаннан икенче Чечня ясаячак. Дагыстан ул Чечня түгел. Монда 20 яшьлек егетләр идара итә алмый. Регнум агентлыгы мәгълүматенә караганда, Грызлов исемлегендә хәзерге җитәкче Мухалиевтан тыш, хөкүмәт җитәкчесе урынбасары Магомед Абдуллаев, казначылык идарәсе башлыгы Сагит Гусейн Магомедов, Дагыстан университетында кафедра мөдире Магомед Салам Магомедов, Федерация шурасы рәисе киңәшчесе Магомед Магомедов исемле кешеләр бар. Кайбер белгечләр намзәтләрнең артып китүен Мәскәүдәге даирәләр арасындагы көрәш белән аңлата. 4 намзәтнең 3-се Магомедов, 1-се Магомед булса да, алар шактый төрле кешеләрне вәкиллек итә. Мәскәүдәге төрле төркемнәр Дагыстанга үз кешесен үткәрергә тырыша. Дагыстандагы сәясәт белгече Зубайру Зубайруев исемлек тирәсендәге җанҗалны бер яктан Бердәм Русиядәге эшке тарткалашулар белән аңлата. Зубайру фикеренчә, Бердәм Русиянең җирле бүлекчәсе хәзерге җитәкчене саклап калырга тырыша. Алар төзегән 3 кешелек исемлектә калган икесе күз буяу өчен генә. Мәскәү исә хәзерге җитәкчене алыштыруга барырга мөмкин ди ул.
Я верю, что Москва однозначно хочет сохранить действующего руководителя республики, потому что Медведевка...
Медведевның күптән түгел генә әйткән кайбер җитәкчеләр партия исеме астында үзенә карьера эшли дигән сүзләре минемчә Дагыстан җитәкчесенә турыдан-туры кагыла ди Зубайру. Соңгы сайлаулар вакытындагы хәрәмләшүләр моны ачык күрсәтте.
Я лично понимаю, что этот упрек адресован лично нашему президенту.
Зубайру фикеренчә, әгәр президент илдә модернизация, заманчалаштыру сәясәте игълан итә икән, ул хакимияттә 70 яшьлек элекке обком секретарын калдырырга тиеш түгел. Яш реакцияле менеджерны билгеләргә тиеш. Дагыстанда хәлләр бик мөшкел, монда үзгәрешләр кирәк. Югыйсә республикада үзара сугышлар башланырга мөмкин ди сәясәт белгече.
Қазан дәулет ветеринария медицинасы академиясендә көзге дулқын дип аталған татар жыры фестивалі өтті. Шараны студентлар үзләре ұйыштырған һәм жыршыларны башқа юғару оқу йортларынан да шақырған еді. Шараның үстен көрсәтмә белән булмауы қадірлі ди академия жетекшілігі. Бу тамашаны Наил Алан күзәтті.
Ветеринария академиясе ректорының тәрбиешләре урынбасары Рөстәм Зарипов бу фестивальнең бөтен күрке студентларның үзләре теләк белдереп оештыруында өстән күрсәтмә булмауда дип белдерә. Дөрес, моңа кадәр Казанда яшьләр сәнгатен барлый торган студентлар язы фестивале үткәрелеп килде. Анда да сирәк кенә булса да татарча җырлар ишетелгәләде. Шулай ук студентлар язы кысаларында ягымлы яз дип аталган татарча җыр бию шигырь бәйгесе 2009 елда әлеге чара 17-нче тапкыр үтте.
Студенческая весна – совершенно отдельный форум движений республиканских организаций по самодеятельности студенческого творчества.
Студентлар язуылы республика күләмендәге студентлар иҗатын барлаучы аерым бер чара, аны өстән оештыралар. Безнең эш бөтенләй башка. Без хәзер ветеринария академиясендә башка югары уку йортлары белән бәйләнешләр урнаштыра башладык. Ул бәйләнешләр горизонталь рәвештә бара. Безнең студентлар чараларда катнашырга башка югары оқу йортлары вәкилләрен чакыра. Бу хәрәкәтне өстән булган күрсәтмә дип түгел, ә астан булган теләк итеп кабул итәргә кирәк.
Нужно именно в горизонтальном отношении. То есть это движение не сверху, а снизу.
деп білдірді Рүстем Зарипов. Аграр университет студенті Илбрус Ибрахимов кізгі дұлқынға өзінің боянын көтеріп келген еді. Оны нәқ боян ойны білген үшін шақырғанлар. Кізгі дұлқында ветеринария академиясы студенті Илмира Неғмаджанова башқарған Гүлжамалға тартты ол. Боян мұңнары тарихқа ғына кіріп қолыр сыман деп Илбрус уфтанып та қоя. Аграр университетта оннан қолада боян тартушы татар егітлері бар екен, әмі?
Кызганычка каршы мәрге әйтем, менә шулай әйтегез мәтәм, бер ансамбль оештырылмы әйтем, баян микс мәтәм, урысча барыт варианы мәтәм, шынша келіп булмый икән димде. Юк те, менде күптән балынып баянны кулга алган юк инде, менә шулай ди, менә хәзер ди. Укытучы керек әзен әйтеп аларга ди. Желанием бар да, ну ди, возможность юк дип әйткәч, азгына әйтеп булашы шулай. Кызганычка каршы.
Илбрус туйлар туған күннәргә чакырганнарына бик шатлана. Баян уйный белү финанс кытлыгыннан да куткара икән. Ветеринария академиясының биотехнологиялар һәм стандартлаштыру факультеты студенты Ирек Хамидуллинны сәхнәдән уку йортының йолдызы дип игълан иттеләр. Татар халык җыры алмагачларны башкарды ул. Концертның икенче өлешен алып та барды. Үзе мәктәпне битергәч мәдәниятне сайламакчы булган, бу уку йортына әти-әнисе гызырын тыңлап кергән. Шулай да
Білім қазіргі студентлер, мәселен, қазіргі әшілер ауыл жерлеріне бірде тартылмайлар, қазір шахарға кетті, қойсықаға кетті. Мен, мәселен, өзім де шулай елім. Мәлкі Ирақара кетіп, өзім үш орнын табып, мәселен, ярты ғымырым жырға бәйленсе, ярты ғымырым үшке бәйленіп өтсе, мен бік шарт болыр елім.
Илмира Ниғмаджанова әйтуінші, түрлі юғару құйыртларынан студентлар ветеринария академиясындағы әлігі жер фестиваліне өз тілекләрі білен келген. Мұнда финанс-иқтисад институты, түзіліш архитектуры һәм аграр университет студентлары да жырлады. Академияда оқушы қоратәнлі шетіл студенті да татарша жер башқарды. Столарны ветеринарлар өзләре эзләп тапқан. Мына бір атнаға яқын индәрәтләп йоқлағаныбыз юқ, алып бару программасын түзіп, жырларны 40 қат қабатлап мәш біттік, дей Нығмаджанова. Бу фестивальдә катнашканнарның бөтенесенә дә дипломнар һәм ветеринария академиясенең истәлекле бүләкләре тапшырылды. Җиңүчеләр һәм җиңелүчеләр булмады, татар җыры җиңде. Ветеринария академиясенең укытучылары проректоры Али Волков та мондый ишараларны үткәрергә теләк кенә кирәк, күңелең киң булса, шул җиткән акча чыгымнары юк диярлек дип белдерә. Фестивальгә җыелганнарны ул Корбан бәйрәме белән дә котлады. Татар җыры фестивалының бәйрәм алдыннан өтуін икілеті шатлық деп те білдірді.
Біз бітаны бүлмейбіз. Укуны, жырны, яшлар, яшларға нәрсе керек. Укулар әйбәт барған жерді, аларға жырларға да, бейерге де, ял етерге де, яшлар вақыт табырға тиешлер.
Күзгі дұлқын фестивалін келесі елға да өткерге деп келешкен нәралар бұ шараны күңілі шуғына түгіл, әт отарлықына барлау деп білдірушілер де болды.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Қазан дәүләт университетында журналистика һәм социология факультетының иң шибәр тапкыр кыз һәм егетен сайладылар. әмма мәртәбәле жюри әгъзалары фикере белән халык фикере туры килмәү очракларда булды. Факультет тарихында беренче тапкыр үткәрелгән шушы чара турында Ландыш Гыбайдуллинадан ишетә аласыз.
26 ноябрьдә Казанның кичке күңел ачу клубларының берсендә журналистика һәм социология факультетының мисс һәм мистер чарасының икенче туры узды. Моңа кадәр татар егете кебек чаралар оештырылса да, факультет тарихында мисс һәм мистер беренче тапкыр үткәрелә. Факультет деканы Васил Гарифуллин чара татар, урыс һәм факультетта укыган башка милләт студентларын берләштерү өчен дә үткәрелде, ди.
Bu idea studentlarının üzerinden doğru, üzer inisiyatif kursatçılar bizden gelerek de bundaki tarzı yarışlar üniversite kuleminde bizden inisiyatif bilen Tatar Yigitler arasında konkurs uzman idi. Mene şu kitta ile fakültet kuleminde şundu istiyorduk konkurs iştirağa buldular studentların üzeri senaryoların tüzük üzeri manın çatların işlediler. Bizim de elbette hopladı. Bu ikinci kitta aşara bizim Tatar Milli Konkursu dugu. Bu, bunda türlü milletvekilleri, Ruslar da, Tatarlar da katnaşalar, Ruslar күбрәк әүкі бізің факультетта енді мәсүрә факультетін бірләштіру үзінен бұшынды интернационал рухтағы ақшаға иді. Студенттарының үздерінен шыққан иде әм біздің үшін бік керек шығар деп ойлаймын.
Ди Васил Арифуллин. Журналистика факультеты деканы студентлар теләге белән оештырылган бәйрәм студент тормышын ямьләндерә, факультет өчен кирәк чара дип белдерде. Катнашучылар үзләренең эчке дөньяларын ачырга тырышты. Төрле чыгышлар ясады. Кемдер бию, икенчесе җыр, өченчесе җыр һәм бию башкарды. Дефиле узышына факультет студентлары төрле герой костюмларында үзләре сайлаган образны күрсәтте. Бәйгедә катнашучыларны чараның иҗади төсмердә булуы җәлеп иткән. Татар журналистик бүлегендә белем алучы мисс дәрәҗәсенә дәгъва кылучы Эльвира Ахтәмова булай ди.
Мисс һәм мистер журфа конкурсы яңа менә үзенең иҗадилыгы белән тусады. Монда биергә кирәк иде, җырларга кирәк иде, тел сүз остасы булырга кирәк иде. Аннары фантазияны күрсәтергә кирәк иде, чөнки без дисциплиналар куйды, гайма укырларда, мәсәлән, мин пират булдым. Конкурентлар, дөресен генә әйткәндә, бик көчле иде. Мин куркып калдым хәтта.
Ди Эльвира. Узыш нәтиҗәләре буенча иң гүзәл кыз итеп Динара Курбанова билгеләнде. Факультетның мистер дәрәҗәсен Илдар Нурмөхәммәтов алды. Әмма мәртәбәле жюри әгъзалары фикере белән халык фикере тулы килешү тапмады. Журналистика факультеты деканы төрле милләт студентларын берләштерүгә корылган чара традициягә дә кирип китергә мөмкин ди.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 167-нче хадискә тукталабыз. Башта хадисның гарапчасы. Аллиму ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وإذا غضب أحدكم فليسكت ترجمесе Белгән нәрсәгезне башкаларга өйрәтегез. Җиңеллекне ихтияр кылыгыз. Авыр итмәгез. Сөендерегез. Укучыларны һәм башкаларны нәфрәтләндермәгез. Берегезнең ачуы килсә, тик торсын. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Бу хадисе шәриф тәгълим вә тәрбия ысулында төп канун буларга тиешле. Җиңеллекне ихтияр кылыгыз дигән сүздән авыр итмәгез дигән мәгънә аңлашылса да, әһәмият бирелсен, игътибарсызлык күрсәтелмәсен өчен пәйгамбәрбез Авыр итмәгез дигән сүзне ачык итеп әйтергә кирәк күргән. Ваяссиру, ягъни җиңеллекне теләгез дип әйтү белән канагатьләнми, вала туассиру, ягъни авыр итмәгез дип тә әйткән. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр гылым өйрәтегез ди. Ләкин мутлак түгел, бәлки җиңел кылып, авыр рәвештә түгел, укучыларны шатландырып, күңелләрен күтәреп, ихласларын сүндермәс, ва ғилимгә нәфрәт иттермәс рәвештә укытырга буйрадыр. Ғилим укытучыларның күңелләре тарайулары, гасабилашулары сәбәпле ачулары килүе мәгълүм. Хәтта дөньяда иң гасаби ва тар хобыклы адамларның мөгаллимнәр, ягъни укытучылар булуы тәҗрибә белән беленгән хакыйкатьләрдәндер. Ачу килү сәбәпле ишбу вакытта берәр мөнәсәбәтсез сүз ычкындыру ва яки ни булса да тиешсез бер эш эшләү мөмкин булганлыктан Пәйгамбәрбез тик торырга, иренне тишләп булса да түзәргә кушадыр. Бүген мәдәни халыкларда кулланылган тәгълим ва тәрбия ысулының әсасы да ишбу кагыйдәләрдән башка нәрсә түгел. Гәрчә бу әмер тәгълим ва тәрбия хакында булса да, моның ишарәте башка дөньяви эшләрне дә үз эченә аладыр. Шуңа күрә мөселман булган кеше җиңел эшләү ва җиңел эшли торган юллар табу, машиналар ясау яки яңа нәрсәләр уйлап табу белән тәклиф ва иршат кылынадыр. Игеніңне машина белән эшлә. Пичәнеңне машина белән чап. Машина белән җыештыр. Машина белән ур ва машина белән сук. Чөнки бу нәрсәләрне машина белән эшләү, кул белән эшләүгә күрә җиңелдер. Язуны машина белән яз. Китапларны матбагаларда бастыр. Күчен җитсә, йөрер өчен велосипед, автомобиль ал. Кулыннан килсә, бу нәрсәләрне үзең яса. Үзең ясый белгәнчә тырыш. Шәһәрдә йомышың күп булса, иңа телефон куй. Чыгымында зур айырма күрелмәсә, электрик яндыр. Чөнки болар җиңелрәктер. Киемләрне машина белән тик. Улларыңның чәчләрен машина белән ал. Ипне машина белән вакла. Мөмкин булса, ашны машинада пишер. Киемләрнең кияр ва салар һәм үз эшләреңне эшләр өчен уңай булган формасын ихтияр ит. Сүзнең кыскасы, бер нәрсәнең авыры белән җиңеле каршы килде исә, син яхшы ва төгәл булу шарты белән җиңеленә кер. Авырына якын барма. Коръан Кәрим Юридуллаһа бикүмүл юсра ва ла юриду бикүмүл уср дип Алла Тагаланың бәндәләр өчен авырлык түгел, бәлки җиңеллек теләгәнен хәбәр бирәдер. Шәрех ясаучылар бу хадистәге ва ла тунафиру, ягъни нәфрәтләндермәгез дигән сүзгә ялкытмагыз, куркытмагыз рәвешендә мәгънә бирсәләр дә, бу урында аның үз мәгънәсе булган качырмагыз дип тәфсир итүдә дөрес. Шәригатькә хилаф килми торган эшләрдә, айрым алганда, гыйлем белән диндән халыкларның каршыларына сәбәп булудан саклану тиешле. Мәчет мөнбәрендә, михрабында, вагыз сөйләү исеме белән, шәхси үч алу, бөтен халык аңлый торган рәвеш белән, төртү вә чәнчү, бөхтән вә гайбәт белән шөгыльләнү кебек нәрсәләр, халыкларның диндән, гамәл вә гыйбадәттән качуларына сәбәп икәнлеге мәгълүм. Киім салымлары, йөрүш торышлары, сүзләре вә хәрәкәтләре, хусуси вә гомуми мөгамәләләре белән халыкларның укытуларыннан, мәктәпләргә хезмәт кылуларыннан, иғана бирү вә вакыфлар калдыруларыннан күңелләре кайтуга сәбәп булган мөгаллим һәм мөгаллимәләр Пәйгамбәребезнең нәфрәтләндермәгез дигән насихатына колак салучылардан булмаслар. Дин мөгаллимләре вә мөгаллимәләрнең бер өлеш вазифалары дин белдерү булса, ун өлеш вазифалары исә шул дингә мәхәббәт куйдыру, халыкны динле хаят вә хаятлы дингә тоташтырудыр. Халыкның рухи хәлләре белән хисаплашмаучы, гыруф вә гадәтләренә илтифат кылмаучы, пәйгамбәрлек мөнбәреннән чыккан васыятлар белән гамәл итмәүче дин мөгаллимләреннән, дин мөгаллимәләреннән зур файда булмас. Химия гыйлмен тәҗрибә кылуга мәшһүр мөселман галиме Джабир бин Хайянның габасы белән чалмасы, эт кәүдәсен тикшерү өчен медицина галиме Ибн Синаның җүббәсе тоткарлык ясамаган иде. Дин дәресләре бирер өчен дә башта кәрәпүш яки бүрек булу, терсәкләр вә чәчләр ябылган булу да тоткарлык ясамаса кирәк. Мөгаллим вә мөдәррис булуның иң зур шарты шул хезмәткә компетенцияле булу булса, аннан соңгы шарты да милли халыкның гырыфларын, гадәтләрен, ышаныч вә мәстәкләрен ихтирам итүдер. Шушы хәл һич вакытта хәтердән чыкмасын.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җәмигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.